Gaurtik hasi eta martxoren 17ra bitarte kantu herrikoiak lantzeko aukera izanen da Elizondon Arizkunenean. Ikastaro aberatsa izanen da zinez, kantu herrikoiak ikastara bakarrik ezpaitira mugatuko. Tirri Bizkari izanen da irakasle, musikari eta kantari ezaguna da, urte batzuz Kalakan taldean partaide izan zen, eta duela bi urte pasatxo berak gidatutako proiektuetan dabil. Alde batetik, emanez eta kobreak egitasmoa etorri zen, eta orain berriki joan den udan berriz muda izeneko lana aurkeztu zuen. Goazen Tierrirekin solastera. Tierri, egunon eta ongi etorri, zer moduz?
Egunon, mi esker.
Ez dakit nolakoak izaten ari diren zuretzat hilabete hauek.
Bueno, bereziak, pixkat ezoizko gauzak egiten ari naiz, ni gehiago kontzertuak egiten ari nintzen eta olako gauzak, eta orain ba, egiten ditut oraindik kontzertu batzu, baina formatu txikian bakarrik ari naiz. Zaharretxeetan, eskaintzen ditut tailer batzuk eskoletan, hor Arizkunenean eginen dudan ere olako tailer moduko bat ere bai. Egin izan ditut ibilaldi musikatuak edo kantatuak herri txikietan, adibidez Bidarrain edo olako herrietan. Bueno, bakizu, egoera berezia da, orduan ba, behar da jakin gauza berri batzuk eskaintzen eta moldatzen.
Hainbat formatutan beraz, beti ere musika, kantagintza abia puntu lanean, ari zara, Tierri?
Bai, hori gara ni abeslaria niz, kantaria niz, eta hori da nera abia puntua. Gero, adibidez eskoletan eta ibiltzen naiz, badauzkat hola, zakit, egun bat pieza musika tresna mundu guzitik, lagun batzuk ekarririk haien bidaietatik, eta horrekin ere ibiltzen naiz pixka bat gauzak erakusten, esplikatzen, tailer moduko batzuk, ez? Musika, bakizu, musika ez da beti kontserbatorioetan edo musika eskoletan erakusten, badira beste modu batzu, eta egia da nik hola ikasi dudala musika, ez naiz musikari ikasi normal bat edo nire belarrietatik ikasi dut, eta orduan ba hauzahozko tradizio hortan nago, eta orduan horrela transmititzen dut ere bai.
Zure proiektuetan, duela bi urte pasatxo, Manez eta Kobreak egitasmoa abiatu zenuen, hori gidatu eta intzineramen, eta bautu uste, zuretako azken hilabete hauek, bueno, zuk aipatu dituzun ekimen hoiez gainera, sukaldeko lanak egiteko baliagarriak izan direla, bigarren proiektu edo egitasmoa ere hor duzulako, ez?
Hori da, bai, aurkeztu nuen bigarren diska, osea, Manez eta Kobreak izan zen nire lehen diska bakarlari bezala. Ez nuen aurkeztu Tierri Bizkari izenean, bizik eta Manez izenean, hori zen nire aitatxiren izengoitia, baina kontatzen zituztelako kanta horiek pixka bat, Baxenafarroko historio batzuk eta nire baserriarekin lotutako historio batzu. Eta orain, bigarren diska bat muda izenekoa agertu dut, nire izenean lehen aldiz, Tierri Bizkari izenean. Eta, hasi gara, kontzertu batzuk emaiten, ez asko, baina hasi gara eta jarraituko dugu, eta guda berri honetan.
Lehen biziko proiektutik bigarrenera, nolako bilakaera izan dut Tierrik?
Bueno, lehenengo proiektuan, esan dudan bezala, bazegoen kutsu, ez dakit nola esango duke, nik nostalgiko bat, edo bai, pixka bat nostalgia bat, Ramutxo Orkestra adibidez nire herrikoa zen pixka bat inspirazio iturri bat, orduan Kobreak eta metalezko fanfarre bat osatzen genuen, eta orain gehiago jo dut, esango nuke, Portugaleko fado estilorat, gehiago, beti dirak historioak, hori ez da aldatu, betiko historioak kontatzen ditut, aldi honetan soka batzuk dauzkat nire inguruan, eta gehitzen dira noiztenka ere metalezko, Kobreak taldeko metalezkoak ere gehitzen dira, hori pixkat antolatzaileen arabera, bakizu gaur egun, behar da jakin aurrekontuekin ere pixka bat ibiltzen, ez da erresa, antolatzaileen dako, ez dute beti behar den dirua antolatzeko ondo gauzak, orduan bi formatu ezberdinak eskaintzen ditut.
Aipatu duzun bezala, emanaldiak ematen hasi izarete, eta jarraitzeko asmoz aurten ere, ba, bigarren lan honen berri ematen, laua izabetara, ez da?
Bai, bai, hori da nire gogoa noski, hori nahi dute eman, bo, egin genuen Iruñan lehen kontzertu bat, eta guai egia da Nafarroan ba genukela gogoa aritzeko, eta segurazki bastanen ariko gara, espero dut behintzat, ez dakit aurten izanen den edo datorren urtean, baina bai, hortan gabiltz, ba, bakizu, eske zaila da denontzako musikari guzientzako, orduan, ba, ez dakit tokiko musikarieri behar zaile ere eman lehentasun bat, uste dut, krisi honek hori irakusten digula, ba, azkenean, ba, inguruan ditugula musikariak eta hori eman behar zaiela lehentasuna, uste dut hori oso importantea dela. Eta azkenen krisi honetan, ba, nik iparraldean gauza gehiago egin ditut, Usaian baino gehiago, zen azken urteetan Maleta Kobreak ekin ibiltzen ginen Ixente hegoaldean, baina hori da, ba, uste dut gauzak behar direla egin tokian ezarri, eta orduan, ba, poliki emanaldiak espero dugu, behintzat, hasiko direla berriz osatzen eta martxan jartzen, eta horren arabera, ba, agertuko gara, segurazki.
Joan den urtean, zehazki abuztua kabailan aurkeztu zenuen muda lana, eta bueno, horreri eutxi behar diozu aurten ere. Musika gintzan aspaldiko urteetan, aipatu duzun bezala, kantu herrikoi ez gainera bertzelako musika estiloak jorratzen, Kalakan taldean ibilia, orain zure proiektuetan buru belarri zabiltza, zure musika ibilbidean kantu herrikoiak oinarri izan dira, Txerri?
Bai, hori da nire, ez dakit no esan, nire ondarea, edo ni abiatu niz hortik beti. Nik ikasi dut, ba, jende arruntekin, kantana aritzen, zinez jende arruntekin, gaur adibidez, anizkunenan seguruzazki, ba, ibiriko, etorriko diren jendek egangulte, ba, nien ez naiz kantaria. Ba, justuki nik ikasi dut, ba, kantaria kontsideratzen ez diren hoiekin. Eta uste dut oso importantea dela hori, ze bereziki egoaldean zinez bada olako ez dakit amildegi bat bezala, alde batetik amateur batzu eta gero profesionalak, ez? Eta iparralde madugu, ba, suerte pixka bat zentzurretan, ze hasten bazara amateur bezala kantuz, ba, bere ala dauzkazu paradak kantatzeko eskuin eta ezker. Eta esaten dut, odun badago semiprofesional, ez dakit nola ditu behar den hori, ez da ofizioa ere, baina anarteko zerbait bada hor, eta hori polita da, probatzeko gauzak, taldeak osatzeko, bueno, gauzak egiteko, ez? Eta orduan, ba, ni nator mundu horretatik, saiatzen naiz, pasarazten gauza bat, ba, kantu jira badagola alde batetik, igualdean adibidez, iparraldean ere badago, baina kantu jira horietan, ba, kantatzen direla melodiak, ez? Ez bait ez bada kantu bat gogoz ikasi eta gogoz eman horrela. Hori egiten den moduan adibidez, ba, iparraldean, maskarada batean, edo pastorala batean Txiberun, edo Baxena Farroan libertimendua, edo olako kabalkadetan, edo egin dut, hor jendeak ari direnean kantuz, badazkite letrak gogoz eta emaiten dituzte jendeari. Eta hori da pixka bat, ba, nik pasarazi nahi dudana jendeeri, ba, ze importantea den letra ikastea, letraren zentzua pasaraztea eta melodia noski importantea dela. Hori guzia saiatzen naiz erakusten, ba, hori delako nire ondarea.
Ze garrantzitsua den, gaur egun kantugintzak musikak izan duen bilakaera, ez? Aberatsa dudik ez? Minio era berean, ze garrantzitsua importantea den ere kantu herrikoiak mantentzea, zaintzea, Txerri?
Bai, hori da egitea, hori da, bai, agazuin zu, hortan da importantena, da egitea. Mantentzea, bai, benen, ez da mantentzea, da egin. Mantenduia urbiltzen alzara, segun no, zeinek edo eramaten duen, museora ere, bakizu, mantendu kasu hori hilko da bestela, ez da behar da egin. Eta orduan, egiten duzunean, ba, hautatzen duzu, zergatik hautatzen duzu, ba, ez dakit, eman dezagun Donostin nik egiten dut olako ikastaro bat, berdina, eta ba, batzuek kantatzen dute ze amaiz edo berri txarraken kanta bat, baina ahots hutsez. Eta orduan, kuriosoa da, baina polita da ere bai, ze hor kantak hartzen du beste dimentsio bat, eta hor kantak eta kantak dionak badauka zentzua gaur. Ze batzutan zaila da kantu zaharrekin kontatzen dute gauza bat ez duguna bizi. Eta ez duguna bizi izan, eta ez duguna bizi gaur. Orduan, uste dut importantea dela, ba, gauza batzuk baztertzea, beste batzuk hartzea, eta egitea, osea, kantatzea. Ze hori barralden eta zein hegoaldean, ba, kantatze horrek badauka, erronka bat badago, ze ez da kantatzen lehen kantatzen zen tokietan, bazkarietan, eta ez da kantatzen lehen bezain beste, bueno, toki askotan ez da kantatzen, eta orduan behar dugu kantatu, behar dugu egin, hori da importantena, biziko baita horrela bai, ez dut darik.
Egin, hoi, azpimarratu dezagun, kantu herrikoiak, hasieran aipatu bezala ikastea bakarrik ez, hainbat ezaugarri ditu ere kantu herrikoiaren inguruak, ez? Musika, hitzak, mezua, interpretazioa, testu ingurua, kantatzeko guneak, parte hartzaileak. Eman dizkigutzu zertzela da batzuk, ez? Gaur abiatuko duzun ikastaro hori nolakoa izanen den, minio zehazki, zer da landuko duzuena gaurtik aintzinera?
Bueno, gauza ezberdinak landuko ditugu, baina zehazki, bueno, hariko gara taldean noski gauza kantatzen, baina ez bakarrik. Saiatuko gara ere, batzutan bakarka, batzutan binaka, bakar batez, edo ahots ezberdinetan. Bueno, bakizu, kantatzea, baina modu ezberdinetan, eta ere bai, hori da parte bat, eta gero da, ere bai, interpretazioan retik lan egitea, nahi baita, ba, kantatzen, nik kontsideratzen dut, kantatzen etenean, erraiten dut zerbait. Eta orduan erraiten dudanean zerbait, ba hori nola zehaztu hori, nola azkenean bai atxeman oreka hori zuzena izaiteko. Zuzena, zaila da, ze hor sartzen gara, ez da antzerkia, baina sartzen gara, beste ez da zuzentasun, noten zuzentasuna biziketa, ba zure intentzioaren zuzentasuna. Ba hori olako gauzak ere landuko ditugu.
Guztiz, aberasgarria, izanen da ikastar bat, otailerra?
Bueno, aber, ez dakit, hori partaidek esanen dute. Nik egia esateko, hasi naizenetik hori egiten dula, ez dakit, bost urte edola, egia da betetzen nahuela asko. Asko gustatzen zait, ikusten ditut jenden progresioa, ikusten dut azkenean ba, nola jende ezberdinak diren, ba, nik asko ikasten detela ere bai, eta orduan, bai, elikatzen hau asko, ia da.
Zu elikatu eta zurekin bertzeak ere elikatuko dire, ez?
Bueno, espero, hori bakizuz.
Elkarlan bat.
Bakotxa da mundu bat, eta orduan, bueno, batzuk espero dute gauza bat, eta beste batzuk ez dakit no esan. Normalean, orain arte behintzat, Ba, jendeak nahiko kontente eta ateratzen dira ikastarotik, bai.
Ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken, azken bortz urteetan abiatutako ikastaro edo tailer bada, bueno, emaitza onak jaso ditu tailerrak, eta, bueno, ba, hemen baztanen eginen duzun horrek ere hala. Seguro, borobila, aterako dela, Tierri.
Bai, espero, bai. Bada uste bat, hegoaldean dela, hegoaldekoek begiratzen dutenean iparraldekoek azte ondua besten duzuen eta bada olako sinespen bat hegoaldean ez dago la kantaririk eta nik orain ikusten dut xumeki behintzat baina bost urte hauetan bai kantariak badaudela hegoaldean ere bai dudarik gabe
Ta kantari on bat izateko zein dire ezaugarriak Tierri
Bueno, agian ez da, nire ikuspundutik, kantari ona izateko bakarrik da bihotzetik kantatzea. Nire ikuspundutik.
Ez da eta ona eta txarra, hoi da.
Ez da txarra handirik ez da. Bada, kantatzen duena eta ez duena entzuten bere ahotsa, eta agian oker kantatzen du, hor da entzumena arazoa, bestela, nik uste dut, ahots guziek balio dutela.
Beraz, garrantzitsua da norberak bere ahotsa entzutea, horrek ernei duelako bihotzetik kantatzen dela, edo nola? Hoi lortu beharko genuke?
Ez dakit noa esan hori, ni entzumena erraten dudanean, da batzutan, badira jende batzu, ez dira asko, guti dira, baina badaude, kantatzen dutenean, ez direnak ohartzen, entzuten ez dutelako, ez dakit, hori barneko gauza bada, ez dira ohartzen desafinatzen dutela, adibidez. Baina guti dira olakoak. Hoiekin zaila da, ze hoiekin beste lan bat eraman behar da, nik ez dakit hor, nola zuzendu hori. Baina gero, bestela, edo zen kantari, balio du bere ahotsak, esan nahi, gero behar da tokia harrapatu, hori da beste gai luze bat, baina. Bakizu, baloratuak diren ahotsak eskualegian, dira ahots handiak. Ahondiak erraten dudanean da indartsuak. Baina badago ere tokia, hori da nire apostua, badago tokia ere bai, ahots txiki hoientzako ere bai. Baina behar da harrapatu, mementoa, testu ingurua, osea, bakizu. Bada tokia, baina agian ez da taberna batian. Bueno, olako gauzak dira.
Batierri, zureko gogoeta horrekin utziko zaitugu, izen emateko pentsatzen dut ja aforoa betea izanen dela, mugatua izanen baitzen, eta, bueno, horrelako tailer gehiago ematen dituzun, Tierri?
Bueno, ikusiko dugu, eta etorkizunean, aber nola doan jauleenik, eta gero, ikusiko dugu. Minasker, gizaguzi.
Hala ere, badakizu, gure irratia ez dela bastanera bakarri mugatzen, hainbat bailara hartzen dituela, eta kaso norbaitek entzunen du, eta bere herrian antolatu nahiko du, horrelako tailer bat.
Nok daki, egia da, bai, ni gizaguziz pozik etortzeko hori, bai, gustatzen zait, eta orduan, alba dut behintzat, etoriko naiz, gustora.
Tierri Bizkari, gurean izateagatik eta gurekin solastatzeagatik mila esker, eta zorte hon aurten ere zure egitasmo eta ekimen ederrokin.
Mila esker, eta izan musa.
Ongi zan, aio.